kitchen. Thank you.
Ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα, στο χώρο και στο χρόνο. Κείμενα, επιτόπου ηχογραφήσεις, μουσική επιμέλεια και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά νησιά, τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θάλασσα, γλάρους και φώκες. Ράξαμε σ' ακρογιαλιές γεμάτες αρώματα νυχτερινά, με κελαϊδίσματα πουλιών, νερά που αφήνανε στα χέρια τη μνήμη μιας μεγάλης ευτυχίας. Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια. Γιατί τα ταξίδια δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα στα ίδια ακρογιάλια θα γυρνάμε και ο κάβος τούτος ή εκείνος θα είναι πάντα σημάδι πως γυρίζουμε σπίτι μας. Θα καλαφατίσουμε τη βάρκα μας, θα ζεστάνουμε τη γυναίκα, θα δούμε τα παιδιά και θα ξαναφύγουμε ακολουθώντας το κύμα. Σμύρνη, Τσεσμές, Μίλητος, Λάμψακος, Αρτάκι, Πάφος, Τραπεζούντα, Οδυσσός. Σιρακούσες, Μασαλία, Γιβραλτάρ, Βενγκάζι, Πορτσάιντ, Βίβλος, Αμόχωστος, Αλεξανδρέτα, Κυρίνια, Αλικαρνασσός. Μα τα ταξίδια δεν τελειώνουν ποτέ για τους Έλληνες. Αφιέρωμα στον ναυτικό κόσμο του Αιγαίου. Εκπομπή τέταρτη. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων. Νήσος της Έστη. Και το όνομα αυτής Δήλος. Ήτανε νωρίς το πρωί. Για την καλοκαιρινή Μύκονο, η 8η πρωινή ώρα είναι ακόμα ξημερώματα. Μα κάποιοι κακοκοιμισμένοι στην αμμουδιά του λιμανιού τουρίστες διπλώναν βιαστικά ψάθες και σουλουμπάμιες για να πιούν έναν ζεστό καφέ στα καφενεία της παραλίας να συνέλθουν. Είχαν ξυπνήσει από τον ήλιο και το φως, τη φασαρία της αγοράς, τα ψαροκάικα που ξεφόρτωναν γεμάτες τις ψαροκασέλες, τα τρίκυκλα των μανάβιδων που σταματούν πάνω στο νερό να πουλήσουν ζαρζαβάτια, σαλατικά και φρούτα στους ντόπιους. Τώρα το καλοκαίρι, τέτοια ώρα μόνο μπορείς να παρακολουθήσεις τη ζωή της χώρας. Τώρα περνούν σαν δαιμονισμένα τα μικρά γκρίζα διαόλια, τα μόνο τραχοφόρα που μπορούν να κινηθούν στα σοκάκια, κουβαλώντας προμήθειες για τα εστιατόρια και τα μπακάλικα, φορτώνοντας κάσες με άδεια μπουκάλια από τα μπαρ και τις ταβέρνες, εκτελώντας μεταφορές πάσης φύσεως και εξυπηρετώντας την τόπια κοινωνία και την τουριστική ζωή του νησιού. 30 με 35 χιλιάδες ξένοι κινούνται στο χώρο που ζουν 5 χιλιάδες μικονιάτες. Το ποσοστό είναι 1 προς 6 ή 1 προς 7 στη βράση της σεζόν. Μα το νησί είναι ο καλύτερα οργανωμένος τουριστικός τόπος στην Ελλάδα. Όλοι χωρούν, όλοι περνούν καλά και ας είναι πετσέτα με πετσέτα παστωμένος ο κόσμος στις παραλίες, Και ας μην μπορείς να περπατήσεις το βράδυ στο Ματογιάννη, από που όλοι πρέπει να περάσουν, να δώσουν τουλάχιστον παρουσία, να κόψουν κίνηση, να δείξουν την καινούρια τους πουκαμίσα με τους φοίνικες της Ταϊτής. Γελούν πρωί-πρωί οι μικονιάτισες. Πειράζουν το μανάβι, πειράζονται μεταξύ τους, εξφενδονίζουν χαιρετούρες και νοστιμιές δεξιά και αριστερά, παραβγαίνουν με τους άντρες στο σατυρικό λόγο και στις ετοιμόλογες απαντήσεις. Εμά είναι νησιώτισες βέβαια, και τι νησιώτισες, μικονιάτισες, με στη θάλασσα μεγαλωμένες, με στους αέριδες και τις πηλιάδες, σβέλτες, εύθυμες, εύστροφες, σοφές από το ζήμωμα με τη ζωή και τις δυσκολίες της. Η πέτρινη Μαντό χαμογελάει το πρωί που βλέπει τις δικές της, τον κόσμο της, τις καπετάνισες και τους βαρκάριδες. Και η κίνηση ζωηρεύει όσο περνάει η ώρα και ανοίγουν τα πορτοπαράθυρα των δεκάδων μικρών ξενοδοχείων. Στο Ματογιάννη, τα γαλλικά κρουασόν και οι μιλόπιτες σκορπούν γραγαλιστικές μυρωδιές που θυμίζουν αντίστοιχες στιγμές στις γειτονιές του Παρισιού. Ώρα 9:05. Η ουρά στην προκυμαία μεγαλώνει. Τα καΐκια για τη Βίλο φεύγουν στις 9 και στις 9.30. Το ταξίδι διαρκεί 25 με 30 λεπτά. Το εισιτήριο με τεπανόδου διαβίλων κοστίζει 276 δραχμές. Ο εισπράκτορας διαθέτει πάντα αρκετά ψηλά για να εξυπηρετήσει όλο τον κόσμο. Μόλις γεμίσει το πρώτο καΐκι με 90 άτομα, θα φύγει. Θα φύγουν και άλλα δύο τουλάχιστον. Τώρα, μες τον Αύγουστο, θα φύγουν και τρία. Το αρχαίο νησί είναι πασίγνωστο στον κόσμο. Οι ξένοι σπέβδουν. Και ας είναι χρόνια τώρα κλειστό το θαυμάσιο τοπικό αρχαιολογικό μουσείο και ας παραμένει κλειστή η έπαυλη του έμπορα από τη Συρία, αυτή με τη θαυμάσια μοσαϊκή τρίαινα, το Δελφίνι και την Άγκυρα. Ο κόσμος στουμπώνεται καθημερινά στα καΐκια για να πάει απέναντι στο ιερό νησί του Απόλλωνα, στο μεγαλύτερο ναυτικό κέντρο του Αιγαίου, εκεί που μαζεύτηκαν οι έμποροι και οι τραπεζίτες από όλη την ελληνιστική οικουμένη.
Do you sell tickets to Dallas?
Yes. Yes.
Yes. Thank you.
50. 500.
At what time does it leave?
9.
9 o'clock.
Η Δήλος είναι μια από τις πιο μικρές Κυκλάδες και μοιάζει με ξέρα από μακριά, μια λουρίδα γης που μόλις προβάλλει από τη θάλασσα. 5 χιλιόμετρα είναι όλο και όλο το μήκος της, έτσι που εκτείνεται ανάμεσα στη Μύκονο και την ακατοίκητη νησίδα Ρήνια, και το φάρδος της δεν ξεπερνάει τα 1.300 μέτρα. Η Ρήνια δυτικά και παραπίσω η Σύρα, η Τίνος στα βορεινά, η Πάρος και η Νάξος στο νότο, η Μύκονος ανατολικά είναι τα νησιά που περιβάλλουν τούτη την ιερή ξέρα. Όταν έχει φουσκοθαλασσιά, θα ρίσει πως η Δήλος ολόκληρη θα σκεπαστεί και θα μείνει μόνο η κορφή του γρανιτόλοφου του Κίνθου, που κι αυτός δεν ξεπερνά σε ύψος τα 112 μέτρα. Όμως η γεωλογική σύνθεση του νησιού, το γρανιτένιο υπόστρωμα που συγκρατεί το βρόχινο νερό σε μικρό βάθος κάτω από την πόρινη επιφάνεια, θα πρέπει να υπήρξε μια από τις βασικότερες αιτίες για τις οποίες κατοικήθηκε η Δήλος από τα προϊστορικά κιόλας χρόνια. Στην ύπαρξη του πόσιμου νερού που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του μεγάλου αρχαϊκού και κλασικού ιερού, καθώς και της πολυάνθρωπης ελληνιστικής πολιτείας, θα πρέπει να προσθέσουμε τη σημαντικότατη γεωγραφική θέση του νησιού. Βρίσκεται στο κέντρο περίπου του Αιγαίου, στη μέση του ταξιδιού από την ηπειρωτική Ελλάδα ως τα παράλια της Μικρασίας, στο δρόμο για την Κρήτη και τη Ρόδο, στο στο πέρασμα από την Φινίκη και την Κύπρο για την Κόρινθο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό λιμάνι, ένα από τα σπουδαιότερα της Ανατολικής Μεσογείου.
Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα βραμέρι της θάλασσα πλατιά, φυσαγέρι, φυσαγέρι.
Που έχουν διασωθεί η σχετική με τη γέννηση του Απόλλωνα και της Άρτεμις, τα παιδιά του Δία και της Τιτανίδας Λιτός, δεν συμφωνούν διόλου μεταξύ τους και δεν διαφέρουν μόνο στις λεπτομέρειες αλλά και σε πολύ βασικά πράγματα. Ανάλογα λοιπόν με την καταγωγή του κάθε μύθου αλλάζει και ο τόπος όπου γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η ιερωμένη του Δία Λιτό κατάφερε να ξεγλιστρήσει από την οργή της απατημένης Ήρας και να φέρει στον κόσμο τα παιδιά της. Έτσι αλλού μαθαίνουμε για το μικρασιατικό καταφύγιο της ταλέπορης μάνας. Λένε πως έφτασε στη Λυκία και ότι στις όχθες του Ξάνθου ποταμού ξεγέννησε. Και αλλού τη βρίσκουμε να φτάνει στη χώρα των υπερβορείων, να μεταμορφώνεται σε λύκαινα και να γεννάει τα παιδιά της στο πρωινό μισοσκόταδο, την ώρα που βλέπουν οι λύκοι, την ώρα που εμείς ονομάζουμε λυκαυγές. Μα καθώς η αρχαία θρησκεία και η ελληνική μυθολογία εξελίχθηκαν μέσα στους αιώνες, παρακολουθώντας την ιστορική και την πολιτική πραγματικότητα που εξελισσόταν και διαμορφωνόταν ανάλογα με τους καιρούς, τα ρεύματα και τις ανάγκες και φυσικά τα κέντρα της δύναμης και της εξουσίας, ο θηλιακός μύθος ξεπέρασε τον κυκλαδίτικο χώρο και απλώθηκε στο Αιγαίο ανάμεσα στους Ίωνες και τους άλλους Έλληνες των παραλίων. Και ο μύθος λέει ότι η Βήλος ήταν άλλοτε ένα νησί που έπλεε εδώ και εκεί, ένας πλωτός βράχος που μόλις και ξεχώριζε από την επιφάνεια της θάλασσας. Μια άδειλος νήσος. Και μόνο όταν δέχτηκε την ετοιμόγενη Λιτό, έγινε δήλος από άδειλος που ήταν και δέθηκε μάλιστα στο βυθό με αλυσίδες αδαμάντινες. Και ο ομηρικός ύμνος των Απόλλωνα μας λέει πως μόνο με υποσχέσεις δέχτηκε η μικρή νησίδα να φιλοξενήσει την απεγνωσμένη Λιτό που με την ψυχή στο στόμα έψαχνε κάποια γωνιά στη γη. Και είπε η Λιτό: «Δήλο, αν θελήσεις να γίνεις η κατοικία του γιού μου, του φίβου Απόλλωνα, και τον αφήσεις να ιδρύσει ένα πλούσιο ναό, δεν θα χρειαστείς ούτε πρόβατα, ούτε αγελάδες. Δεν θα έχεις ούτε αμπέλια και ούτε θα δεις αναρρύθμιτα φυτά να φυτρώνουν στη γη σου. Αλλά για το ιερό του Απόλλωνα, ο κόσμος όλος θα συγκεντρώνεται εδώ και θα κάνει εκατόμβες στους βωμούς σου. Ο καπνός θα αναδύεται ασταμάτητα από τις τρυφερές άρκες των ζώων της θυσίας. Από τις ξένες προσφορές θα τρέφεις τους κατοίκους σου, αφού δεν είναι έφορη η γη σου. Αυτά είπε η Λιτό. Και η Δήλος χάρηκε με αυτές τις υποσχέσεις. Έβαλε πρώτα την ετοιμόγενη θεά να ορκιστεί ότι θα τηρήσει το λόγο της και ότι εδώ θα φτιάξει ο Απόλλωνας τον πρώτο του ναό, και ύστερα δέχτηκε να γίνει γενέτειρα του θεού του φωτός και του μέτρου. Μέσα από τη μυθολογία λοιπόν κυριολεκτικά αναδύθηκε αυτό το μικρό κυκλαδίτικο νησί και έγινε, όπως το είχε υποσχεθεί η Λιτό, ιερότατος τόπος των Ιώνων, τόπος φημισμένος και πλουσιότατος χάρη στις προσφορές Ελλήνων και ξένων, αφού ακόμα και οι Πέρσες κάμαν δώρα στο ιερό και σεβάστηκαν το νησί και τους κατοίκους του. Η μάνα του Απόλλωνα κράτησε την υπόσχεσή της. Η Δήλος άνθησε ως τον πρώτο π.Χ. αιώνα και ύστερα συνέχισε να ζει, σε παρακμή βέβαια, ως το τέλος της ίστατης αρχαιότητας, όταν φθήνει μαζί με την ειδωλολατρεία και ολόκληρος ο αρχαίος κόσμος και χάνονται οριστικά η Λιτό, ο Απόλλωνας και η Δήλος μαζί. Τότε λένε, εκεί στα χρόνια του αυτοκράτορα Αναστάσιου, πως η Δήλος ξανά γίνει άδειλος και ούτε πια που αναφέρεται στους βυζαντινούς καταλόγους των Κυκλάδων. Ορμητήριο πειρατών, καταφύγιο θαλασσινών, λατομείο για έτοιμα λαξεμένα μάρμαρα στη χρήση όλων των γειτονικών νησιών, λία μοναδική για αρχαιοκάπηλους από την εποχή της Αναγέννησης και ως τις μέρες μας, ο καταπληκτικός Ερυπιώνας στη μέση του Αιγαίου, μια λουρίδα γης που αναδύεται σαν μισοβουλιαγμένο καράβι από τη θάλασσα, έμεινε εκεί δεμένος με τις πολύτιμες αλυσίδες του στο βυθό, έτοιμος για το ταξίδι στις θάλασσες των αρχαίων Ελλήνων. Από το βιβλίο του Χρήστου Καρούζου «Αρχαία τέχνη» διαβάζω. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε σήμερα γιατί οι αρχαίοι αισθάνθηκαν την παρουσία ενός θεού σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Πρώτα-πρώτα έχουμε ελάχιστα μέσα για να εξακριβώσουμε τον ψυχικό και τον πνευματικό κόσμο των πρώτων εκείνων Ελλήνων που αναγνώρισαν στο χαρακτήρα ενός τόπου την ουσία και τη μορφή ενός ορισμένου θεού. Ακόμη δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε τι ρόλο έπαιξαν τα κατάλοιπα, υλικά και πνευματικά, που άφησαν οι προκάτοχοί τους λαοί. Τέλος, και του κάθε συγκεκριμένου θεού ο χαρακτήρας δεν έμεινε αναλύωτος μέσα στην ιστορία. Κι όμως, έστω κι αν εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε για ποιαν ακριβώς αιτία και με ποιον ακριβώς τρόπο ένας ορισμένος Θεός δέθηκε με έναν ορισμένο τόπο, αισθανόμαστε ότι είναι αδύνατον ο χαρακτήρας του τόπου να μην έχει καμιά απολύτως σχέση με το χαρακτήρα του δικού του Θεού. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός ότι ο Απόλλων δεν λατρεύτηκε ποτέ σαν κυρίαρχος Θεός σε τόπους ολότελα καμπίσιους. Άλλη είναι η μαλακή ομορφιά της κοιλάδας της Ολυμπίας κάτω από το ογρό το Κρόνιο το δασό, όπου εξουσίαζε η Ήρα με το Δία. Αλλιώτικος είναι ο ανήμερος ήλιος επάνω στο γρανίτι της μικρής Δήλου, με το λίγο νερό που το μάζευε σαν κούπα η ιερή λίμνη όπου γεννήθηκε ο φίβος ο Εκυβόλος. Άλλος τόπος η Δελφή, όπου ο ίδιος αυτός Θεός διάλεξε να φανερώνει την αλάθητη βουλή του Διός. Αυτά γράφει ο Καρούζο σχετικά με τη δυσκολία του σημερινού ανθρώπου να κατανοήσει τη σχέση ανάμεσα στο χαρακτήρα μιας τοποθεσίας και στη φυσιογνωμία και τις ιδιότητες του Θεού που λατρευόταν εκεί. Ο Δήλιος Απόλλωνας διαφέρει από το Δελφικό και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τη μια μορφή του Θεού που λατρευόταν στο Κυκλαδίτικο νησί από την άλλη που λατρευόταν στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στην πλαγιά του Παρνασσού, με τον έντονο κοσμογονικό χαρακτήρα του τοπίου. Η λατρεία του Δήλιου Απόλλωνα διαδόθηκε πλατιά στον ελληνικό χώρο τα χρόνια της Ιωνικής εξάπλωσης. Συμπίπτει με τη μεταβατική στο χώρο της λατρείας εποχή, όταν οι γυναικείες θεότητες που κυριαρχούσαν στο χώρο της Μεσογείου δίνουν τη θέση τους στις ανδρικές θεότητες που θα κυριαρχήσουν από εδώ και στο εξής στον ελλαδικό χώρο. Η Δήλος γίνεται τότε κέντρο της λατρείας του νέου αρσενικού θεού των Ιώνων, του Απόλλωνα, ο οποίος πήρε τη θέση της παλιότερης θεότητας που λατρευόταν εδώ, της θεάς Άρτεμις. Η ελληνική μυθολογία θέλει την Άρτεμη δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα που γεννήθηκε μια ή περισσότερες μέρες πριν το αρσενικό παιδί. Όμως ιστορικά ξέρουμε ότι η λατρεία της θεάς υπήρχε στο χώρο αυτό πολύ πριν εμφανιστεί ο Απόλλωνας που πρώτη φορά αναφέρεται σε σχέση με τη Δήλο στον Όμηρο. Έκτοτε, από τα ομηρικά χρόνια δηλαδή, η λατρεία του Δήλιου Θεού αναπτύσσεται και αποκτάει στη συνείδηση των Ελλήνων, ιδίως όμως των Ιώνων, πρωταρχική θέση. Και η Δήλος γίνεται αποδεκτή σαν ιερός τόπος όλων των Ελλήνων. Τέτοια ήταν η ιερότητα και η φήμη του τόπου, που όταν κατά τη διάρκεια των Μηδικών πολέμων ο Περσικός στόλος έφτασε στη Δήλο, αντί ο Δάτης να διατάξει να την καταστρέψουν όπως είχαν κάνει με την Άξο και με τόσα άλλα νησιά, στάθηκε και πρόσφερε φόρο τιμής στο ιερό νησί. Όλοι περίμεναν πως ο Δάτης θα κατέστρεφε τα ιερά στη Δήλο για να τιμωρήσει έτσι τους Ίωνες των μικρασιατικών παραλίων που είχαν επαναστατήσει εναντίον των Περσών μερικά χρόνια νωρίτερα. Οι ίδιοι οι Δήλοι εγκατέλειψαν το νησί τους και κατέφυγαν στην Τίνο για να γλιτώσουν από τους Πέρσες. Όμως ο Δάτης, όπως μας περιγράφει ο Ηρόδοτος, μόλις πληροφορήθηκε πού ήσαν οι Δήλοι, τους έστειλε κήρυκα και τους μήνυσε τα εξής: «Άνθρωποι ιεροί, γιατί φύγατε αφού δεν ξέρατε καν τους σκοπούς μου? Εγώ ο ίδιος έχω αρκετή φρόνηση και οι εντολές του βασιλιά μου είναι να μην πάθει τίποτα ο τόπος όπου γεννήθηκαν δυο θεοί. Ούτε ο τόπος, ούτε και οι κάτοικοι. Λοιπόν, γυρίστε τώρα σπίτι σας και μείνετε στο νησί σας». Αυτά μήνυσε με κήρυκα στους Δηλίους και μετά διέταξε και έβαλαν 300 τάλαντα λιβανωτό απάνω στους βωμούς και θυμίασε. Σε εκείνη την καταπληκτική εποχή που εκτείνεται από τον πρώτο μεγάλο απικισμό, όταν οι Ίωνες ξεχύθηκαν προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα μικρασιατικά παράλια, ως τα χρόνια του δεύτερου μεγάλου απικισμού, όταν ο ποντοπόρος ελληνισμός απλώνεται στα παράλια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, την εποχή των τολμηρών εξερευνητικών ταξιδιών που περιγράφει η Οδύσσια, η Δήλος αναφέρεται σε ένα ονομαστό κέντρο των Ιώνων. Τα πλοία όμως, μαζί με τους προσκυνητές, φαίναν και εμπορεύματα και έτσι το ιερό νησί αναπτύχθηκε γρήγορα σε μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Κοινοί μύθοι, κοινή καταγωγή, κοινά ενδιαφέροντα και κοινά συμφέροντα ένωναν λοιπόν τους Ίωνες στο χώρο αυτό όπου τελούσαν κοινές λατρευτικές γιορτές και κοινά πανηγύρια στη διάρκεια της Μεγάλης Συνόδου των Ιώνων. Συγκέντρωσης όμως πολλών Ελλήνων και μάλιστα σύνοδος δεν γίνεται δίχως πολιτική. Έτσι τη φήμη και την ιερότητα του νησιού που σεβάστηκαν ακόμα και οι Πέρσες στο καταστροφικό κατά τα άλλα περασμά τους, την εκμεταλλεύτηκαν πολλές από τις ιωνικές δυνάμεις που κατά καιρούς κυριάρχησαν στο πολιτικό στερέωμα. Μάλιστα συχνά η Ιερή Δήλος χρησιμοποιήθηκε από αντιμαχόμενες δυνάμεις για να επιβληθεί ειρηνικά η ηγεμονία τους πάνω στις άλλες ελληνικές πόλεις κράτη. Τα πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα που αποτελούν προσφορές των αξίων μας μιλούν για το σημαντικό, ίσως μάλιστα τον ηγεμονικό ρόλο που έπαιξε η Νάξος στο δηλιακό χώρο για 100 περίπου χρόνια, από τα μέσα του 7ου ως τα μέσα του 6ου αιώνα. Θα ακολουθήσει η Πάρος με ισχυρή αντίπαλο τη Σάμο, ώσπου πια θα λάμψει το αστέρι της Αθήνας και τότε θα παιχτούν όλα τα ατού. Η Αθήνα θα θυμίζει συνέχεια στους Ίωνες ότι αυτή είναι η Μητρόπολή τους και θα ελέγχει τη Δήλο για να επιβάλλει και πνευματικά την ισχύ της. Μια ομάδα αρχαϊκών αγαλμάτων, κούρι και κόρες, που χρονολογούνται στον 7ο αιώνα και ανήκουν στα αριστουργήματα της αρχαϊκής γλυπτικής, είναι αφιερώματα Ναξίων στο ιερό της Δήλου. Δυστυχώς τα περισσότερα από τα γλυπτά αυτά βρίσκονται στο μουσείο του νησιού, το οποίο παραμένει κλειστό. Όμως η εξαίρετη Νικάνδρα, η αρχαιότερη κυκλαδίτικη κόρη, βρίσκεται στην Αθήνα. Στην πρώτη αίθουσα των γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μαζί με τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της γεωμετρικής και της πρώιμης αρχαϊκής τέχνης, στέκει η Ναξιώτικη Κυρά. Χέρια κολλημένα στο σώμα, σώμα που δεν έχει ακόμα αποκτήσει πλαστικότητα, κίνηση καμιά. Μόνο με τα μάτια ζει αυτό το πρώιμο γλυπτό. Κι όμως στο μάρμαρο πάνω διακρίνεις όλη τη μαστοριά του τεχνίτη, που τόλμησε να λαξέψει την κόρη. Βλέπεις πως αυτός είναι από τους πρώτους και νιώθεις πως σύντομα θα ακολουθήσουν οι άλλοι. 10, 20, 30 χρόνια αργότερα, στα ίδια εργαστήρια, θα δουλευτούν μερικά από τα ωραιότερα γλυπτά του κόσμου. Και από την Άξο θα πάνε απέναντι στο θαλασσινό ιερό να στολίσουν το τέμενος του Δήλου Απόλλωνα. Κι έτσι η Δήλος, χάρη στα αφιερώματα των Αξίων αλλά και των Παριανών, έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της πρώιμης αρχαϊκής γλυπτικής και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της πλαστικής, γιατί βοήθησε στη διάδοση των ιωνικών προτύπων που διαμορφώνονταν στα εργαστήρια των μεγάλων αγαλματοποιών της Νάξου και της γειτονικής Πάρου. Τα λέω αυτά και θλίβομαι, γιατί καταλαβαίνει κανείς πόσο σοβαρό είναι το γεγονός του κλειστού μουσείου σε έναν χώρο τόσο σημαντικό για την εξέλιξη της αρχαίας τέχνης. Θησαυροί φυλάσσονται εκεί, και όχι μόνο από τα αρχαϊκά χρόνια, Είναι αμαρτία λοιπόν να μένουμε σε φωτογραφίες και σε γραπτές περιγραφές. Μα τι να πεις μπροστά στην κλειστή πόρτα ενός μουσείου. Ευτυχώς που οι αρχαίοι αξιώτες, είχαν την πρόνοια να αφιερώσουν και υπερμεγέθη αγάλματα, τα οποία βρίσκονται εκτός μουσείου, και έτσι μπορεί ακόμα να δει κανείς τα τμήματα του περίφημου κολοσσού των αξίων, που εντυπωσίαζε ιδιαίτερα τους περιηγητές και τους λογής αρχαιοκάπηλους, αλλά και τους θαυμάσιους λέοντες που φύλαγαν την ιερή λίμνη και το λιτό. Το καΐκι έχει μόλις περάσει το βορεινό κάβο του νησιού. Παραπλέουμε τη βορειοδυτική ακτή της Δήλου. Μπροστά μας τώρα απλώνεται η μεγαλύτερη ερημού πόλη του αρχαίου. Περγαμηνή και Εφέση, Αλεξανδρινή και Αντιοχής, μα και Ρωμαίοι, Κορίνθοι και Ρόδιοι, χοντρέμποροι από τη Σελεύκια και την Έδεσα της Κιλικίας, που ελέγχαν τη διακίνηση των αγαθών της Κιλικίας και της Κύλης Συρίας, και μυροπόλες από τη Σιδώνα και τη Βηρητό, και εφοπλιστές από την Κύπρο και τη Σικελία, πλούσια σπίτια, διόροφα, με μεγάλα έθρια και δεξαμενές νερού, με αποθήκες φορτωμένες αγαθά. Πατής με πατώσε οι τουρίστες έρχονται όλοι μπροστά να δούνε από τη θάλασσα την πανοραμική θέα της πελώριας πόλης. Φωτογραφικές μηχανές, τηλεφακή, τσακ τσου και φωτογραφίες, μικροσπροξίδι στην πλώρη για μια καλή θέση. Αριστερά μας εκτείνονται τα ερείπια των ιερών και των αγορών. Λευκά και γκριμπλέμ πολυτελή μάρμαρα καταλαμβάνουν όλο το παιδινό της βόρειο-δυτικής Δήλου. Λαμποκοπάει κάτω πόλης με τις πλακόστρωτες αγορές και τα ιερά. Αστράφτουν τα άσπρα μάρμαρα στον πρωινό ήλιο. Υπερφωτισμένες θα βγουν οι φωτογραφίες τους, σκέφτομαι, αλλά με ανοιχτούς τους τουριστικούς τους οδηγούς, τα πλάνα και τους χάρτες τους, οι συνυπιβάτες μου προσπαθούν να ταυτίσουν τις κιονοστοιχίες και τις μαρμάρινες πλατείες με τα σχέδια γράμματα που βαστούν στα χέρια τους. Να ο Φίνικας και οι Καλαμιές στο χώρο που ήταν άλλοτε η Ιερή Λίμνη. Αυτή θα είναι η αγορά των κομπεταλιαστών. Και αριστερά η στοά του Φιλίππου του Πέμπτου της Μακεδονίας. Το καΐκι μας αράζει στο κεντρικό λιμάνι της αρχαίας πόλης.
Τα κάπα σκαλωθεί. Τα πάει λες. Τώρα που ήταν η πρίμη του ρε. Θα το σκαλώσω μια. Πώς θα γυρίσει πριν.
Λέξεις το καλά κύριε Ράπια.
Παρακαλώ, περιμένω.
Θα κάνω λίγο πριν να γυρίσω καλύτερα. Θα βγαίνει αυτό. Έχει
πράγμα,
έχει
κάτι κάποιο. Θα γυρίσει σιγά σιγά. Ένα σκοθιούλι είναι στην πλώρη. Αλλά, όχι. Ναι. Να βγουν ένα φύγει κοιλιά και η πλώρη δεν τη βλέπει. Είναι φορτωμένη.
Είναι 9:25. Το πρώτο καΐκι θα φύγει πίσω για την Μύκονο στις 12. Το τελευταίο στις 12:30. Μέσα σε 3 ώρες δεν έχεις καιρό ούτε ανάσα να πάρεις, και αποκλείεται να προλάβεις, ακόμα και τρέχοντας, να δεις ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο. Τι λέω, ούτε τον μισό δεν προλαβαίνεις. Η Δήλος είναι ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος της Ελλάδας. Συνοστισμός στη σκάλα της αποβάθρας. Come back 12, last boat 12:30. Φωνάζει τον αυτόπεδο και οι ξένοι αποβιβάζονται και τρέχουν στην ουρά να κόψουν εισιτήρια, να μην χάσουν πολύτιμο χρόνο.
Λέγε την ώρα. Οκ. Okay.
Άντε
να σε φορτώνει κλόρ λίγο.
One boat 12, next boat 12:30.
Ωραία ήταν, ωραία.
12:30. Two boat come back Μύκονο. One boat 12, next boat 12:30.
Καλά τώρα, άστο, το βαστούμε, κάτσε. Να βάλω το ποδάρι μου. Ας κουνάει λίγο.
Δεν είναι αυτό που είναι.
20ο αιώνα στη Μύκονο είδα το Ρομπίνσον Αμερικανό. Στον 20ο αιώνα στη Μύκονο είδα το Ρομπίνσον Αμερικανό. Με το παλιό στην πλάτη δισακί του μου θυμίζε γαλάτι του τακί του. Με το παλιό στην πλάτη δισακί του μου θυμίζε γαλάτι του τακί του. Πελάγα, του θάμποναν τα μάτια και γέλαγα. Του γυρίσμου κατάρτια στα πελάγα, του θάμποναν τα μάτια και γέλαγα. Μα εκείνος τον αγώνα σαν ιένα κρατάει του Ποσειδώνα την τριένα. Και δίνει και σε μένα τα κιαλιά του να βρω τα πεθαμένα τσακάλια του. Στον 20ο αιώνα στη Μύκονο είδα το Ρομπίνσονα με δει.
Στέκομαι αναποφάσιστη ακόμα στην πελώρια πλακόστρωτη πλατεία μπροστά στο λιμάνι. Εδώ είχαν τα μαγαζιά και τα υποκαταστήματά τους οι έμποροι από την Ιταλία που ήταν οργανωμένοι σε σύλλογο, ένα ισνάφι που θα λέγαμε, με προστάτη τον Θεό Ερμή. Στην ίδια αγορά στεγαζόταν και ο σύλλογος των Ρωμαίων Απελεύθερων και Δούλων που ονομαζόταν Ένωση των Κομπεταλιαστών. Μπροστά μου ανοίγονται οι αγορές των Δηλίων με τις πλούσιες στοές, αφιερώματα των βασιλέων της ελληνιστικής εποχής. Αριστερά και ως πέρα-πέρα βρίσκονται τα μεγάλα αρχαϊκά ιερά, ανοικοδομημένα πολλές φορές στη διάρκεια των αιώνων. Δεξιά αρχίζουν οι κάτω συνοικίες της πόλης και πιο πάνω η συνοικία του θεάτρου. Το θέατρο, σκαμμένο στην πλαγιά του Λόφου, ο μεγάλος ξενώνας της αρχαίας πόλης, οι πάνω γειτονιές και ακόμα πιο πάνω βρίσκονται τα ιερά των ξένων θεών και οι σκάλες που οδηγούν στα ιερά της κορυφής του Λόφου, εκεί όπου πρωτοκατοίκησαν οι Δήλοι την 3η π.Χ. χιλιετία, τότε που άνθησε ο μεγάλος προϊστορικός πολιτισμός των Κυκλάδων. Από πού να ξεκινήσει κανείς και τι να πρωτοπερπατήσει μέσα στις 3 ώρες που διαθέτει? Η περιοχή δεξιά, η πολιτεία δηλαδή, χρειάζεται μια μέρα τουλάχιστον και άλλη μια η περιοχή στα αριστερά. Μα ο μικρός ξενώνας που εξυπηρετούσε παλιότερα φιλάρχαιους, επισκέπτες και αρχαιολόγους ανασκαφής έπαψε να λειτουργεί και ρήμαξε. Η μόνη λύση για να δει κανείς με την ησυχία του τη Δήλο είναι να ξαναπάρει το καΐκι από τη Μύκονο και να ξανάρθει 2 ή 3 φορές. Άλλωστε ο χώρος είναι συγκλονιστικός. Είχα χρόνια να έρθω και είχα ξεχάσει την εικόνα των ερειπίων. Είχα χρόνια να έρθω και είχα ξεχάσει τη ζωηρότατη εντύπωση που σου προξενεί ο εκτεταμένος και έρημος αρχαιολογικός χώρος. Έλεγα πως η Έφεσος είναι η καλύτερα διατηρημένη ελληνική πολιτεία. Μα τώρα που ξαναβρήκα τη Δήλο, άλλαξα γνώμη. Άλλωστε η Έφεσος έχει πολλά ρωμαϊκά κτίσματα και η λαμπρότητα του αρχιτεκτονικού της πλούτου χρονολογείται κυρίως στο 2ο μετά Χριστόν αιώνα, στα χρόνια του Αδριανού, όταν πια η Δήλος ζούσε σε παρακμή ήδη από τον 1ο π.Χ. αιώνα. Μα οι γείτονές μας, που κληρονόμησαν τις αρχαιότητες, εκμεταλλεύτηκαν σωστά τον πολιτιστικό πλούτο που βρήκαν. Αναστηλώσεις λοιπόν, από την Αυστριακή Αρχαιολογική Σχολή βέβαια, καινούργιες ανασκαφές και νέα ευρήματα, ένα υπερμοντέρνο μουσείο με θαυμάσια τοποθετημένα τα πλούσια του εκθέματα. Αυτά στην Έφεσο, όπου φτάνουν χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Και εμείς με τέτοιους αρχαιολογικούς χώρους και τέτοιο πλούτο, Πώς αφήσαμε να ρημάξει δήλος. Πώς δεν φέρνουμε τα πλοία μας, τα κρουαζιερόπλοια, αυτά που κουβαλούν τους ξένους στο Κουσάντασι και στην Έφεσο, εδώ στη Δήλο, να δουν οι άνθρωποι το κέντρο της Ιωνικής Συνόδου, την καρδιά του Αιγαίου, το μεγάλο εμπορικό λιμάνι, τα αφιερώματα του βασιλιά της Περγάμου, τους ναούς των ελληνιστικών βασιλείων της Ανατολής, τη δόξα του ναυτικού κόσμου της Ελλάδας. 350 μοσαϊκά δάπεδα έχουν έρθει στο φως μέχρι σήμερα, μέσα σε σπίτια, στα δημόσια κτίσματα και στα ιερά της Δήλου. Και από αυτά, τα 120 είναι διακοσμημένα με πλούσιες παραστάσεις. Μα πώς να τα δεις, αφού τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά βρίσκονται σε κλειστές επαύλεις, λόγω ελλείψεως φυλάκων, και στο μουσείο που έκλεισε πριν χρόνια. 80 χαράγματα πλοίων βρέθηκαν στους τοίχους των σπιτιών καραβοκύριδων και ναυτικών. 80 χαράγματα αρχαίων πλοίων, που θεωρούνται από τον σοφό Βέλγο μελετητή Λουσιάν Μπάς η σημαντικότερη μαρτυρία για την τέχνη της ναυπηγικής και για τις δυνατότητες της ναυσιπλοείας και της εμπορικής ναυτιλίας στην ύστερη ελληνιστική εποχή. «Δεν μου λείπουν οι φωτογραφίες για τα καράβια του 2ου και του 1ου π.Χ. αιώνα», μου έλεγε πέρσι το καλοκαίρι ο Λουσιάν Μπάς. «Τα σγράφητη των σπιτιών της Δήλου μου αρκούν για τη μελέτη μου. Βλέπεις, είναι όλα φτιαγμένα από ναυτικούς. Τα χαράζαν στους τοίχους του σπιτιού τους, όπως σου βάζουν οι σημερινοί πλοιοκτήτες και τα πληρώματα τη φωτογραφία του πλοίου τους στο σαλόνι του σπιτιού τους. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο τέτοια συλλογή χαραγμάτων, με τέτοια ακρίβεια και τόσες λεπτομέρειες φτιαγμένα. Δεν πρόκειται για αφιερώματα ή απλές ζωγραφιές. Θα έλεγα πως είναι αρχαίες φωτογραφίες. 80 πλοία. Ένας ολόκληρος εμπορικός στόλος. Σαν τη Δήλο, δεν υπάρχει άλλος τόπος στον κόσμο».
Βράδιαζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν ίσκιος πλάνιεται μονάχο στη γη. Κλαδωμένοι για πάντα κρατούμε τη δόλια καρδιά. Όλοι ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ακρογιάλιες δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.
διασχίζω την αγορά των ερμαϊστών και κομπεταλιαστών. Περνώ τη στοά του Φιλίππου και αφήνω δεξιά την Ιερά Οδό και τη στοά του Φιλέτερου, ιδρυτή του βασιλείου της Περγάμου. Κόβω διαγώνια και προσπερνώ τρέχοντας τα ερείπια του μεγάλου ιερού του Απόλλωνα. Οίκος των Αξίων, Αρτεμίσιο, πόρινος ναός, ναός των Αθηναίων, ναός των Δηλίων, δωρικές κολόνες, βάσεις αγαλμάτων, προπήλαια, ιωνικές κολόνες, πηδώ πάνω από τα λιγοστά ερείπια του Μυκηναϊκού συνοικισμού. Δίπλα εκεί βρίσκονται τα ερείπια του αρχαϊκού θησαυρού των Καριστίων. Περνώ μπροστά από το Δωδεκάθεο και στέκομαι για λίγο στο εντυπωσιακά τεκτονικό γρανιτένιο μνημείο που κατά τους αρχαιολόγους χρησίμευε για λέσχη θρησκευτικών συλλόγων. 40 μέτρα μήκος και 19,5 πλάτος έχει αυτό το κτίσμα που βρίσκεται στην αρχή του ανηφορικού δρόμου που πάει προς τα βορεινά. Μέσα στη λευκότητα των ερειπίων, το θεό χρώμα της σκληρής πέτρας σε κάνει πράγματι να σταθείς. Αυτές οι δουλεμένες επιφάνειες του γρανίτη, με την αυστηρή λιτότητα και την τέλεια εφαρμογή, το καταπληκτικό γόνιασμα, τους ισοϊψείς δόμους που ακουμπούν ο ένας τον άλλον σαν να φτιάχτηκαν από τη φύση τους για αυτήν την επιφάνεια, στέκουν προκλητικά ωραίες δίπλα στα παριανά και τα αναξιώτικα μάρμαρα των ναών γύρω. Απέναντι στο γρανιτένιο οικοδόμημα βρίσκονται τα ερείπια του Λιτόου, ένας μικρός ναός του 6ου αιώνα αφιερωμένος στη μάνα του Απόλλωνα τη Λιτό. Πίσω από το Λιτό, η μεγάλη αγορά των Ιταλών εκτείνεται σε ένα χώρο διαστάσεων 68 μέτρων στο μήκος και 48 μέτρων στο φάρδος. Παίρνω μια ανάσα, πίνω και δύο γουλιές εμφιαλωμένου νερού από το μπουκάλι που κουβάλισα μαζί μου και ανεβαίνω τη χωμάτινη ανηφόρα. Δεξιά, η μοναδική πρασινάδα του αρχαιολογικού χώρου δείχνει το μέρος της αποξηραμένης πια ιερής λίμνης. Εδώ, στον Φίνικα κοντά, η Λιτό έφερε στον κόσμο τον γιο του Δία, το φίβο Απόλλωνα. Αριστερά ανοίγεται η φυσική ταράτσα που ισοπαίδωσαν και διαμόρφωσαν απλά οι ναξιώτες τον 7ο αιώνα για να τοποθετήσουν εδώ το πιο λαμπρό αφιέρωμα της Δήλου. Τα περίφημα λιοντάρια που φρουρούν την ιερή λίμνη. Σήμερα σώζονται στη θέση τους τα 5, μα από διάφορα σπασμένα μέλη που βρέθηκαν, καθώς και από τις αποστάσεις που έχουν οι βάσεις μεταξύ τους, οι ανασκαφείς συμπεραίνουν πως θα ήταν 16 τέτοια λιοντάρια στη σειρά, μια ολόκληρη αγέλη που λειτουργούσε σαν φόβητρο για να διώχνει μακριά τους δαίμονες και τα κακά πνεύματα. Μισοκαθισμένα στα πισινά τους ποδάρια και με τεντωμένο το κορμί πάνω στα στιτά μπροστινά τους πόδια, τα θαυμάσια ζώα ατενίζουν προς την πατρίδα τους, την Ανατολή. Γιατί είναι σίγουρο πως το πρότυπο μιας τέτοιας αποτροπαϊκής ιδέας, όπως άλλωστε και οι αντίστοιχες τους σφίγγες που είναι αφιερωμένες στα μεγάλα αρχαϊκά ιερά, το φέραν οι πολυταξιδεμένοι Ιόνες από τη Μέση Ανατολή. Η τέχνη όμως, η δύναμη και η ζωντάνια, η γνώση του υλικού, η πλαστικότητα και η έκφραση, ο αέρας όλος που κουβαλάνε τούτα τα μαρμάρινα ζώα, μιλούν για τα μεγάλα αναξιώτικα εργαστήρια και το κλίμα του αιγιακού πολιτισμού, για την απίστευτη τέχνη του 7ου αιώνα και για τη μοναδική ομορφιά της Ιωνικής γλυπτικής. Φαγωμένο τον αξιώτικο μάρμαρο από τα χρόνια και τις κακουχίες, το παριανό είναι πολύ καλύτερης ποιότητας και αντέχει περισσότερο. Απολεπισμένες εδώ και εκεί οι επιφάνειες, χαραγμένες από τις βροχές και τους αέριδες, τριμμένες από το χώμα και τα λάτι που φέρνει ο βοριάς, χαμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου των ζώων, μόνο το ανοιχτό στόμα με τη γλώσσα έξω έμεινε από τα φόβητρα αυτά. Κι όμως οι 5 λέοντες της Δήλου προκαλούν ακόμα βαθύτατη εντύπωση. Τα γάλματα σε κυνηγούν. Πώς δεν τα βλέπεις? Σε κυνηγούν με τα σπασμένα μέλη τους, με την αλωτινή μορφή τους που δεν γνώρισες, κι όμως την ξέρεις, λέει κάπως Εφέρης. Με βγαλμένες έξω τις γλώσσες και τεντωμένα τα παΐδια στα πλευρά, με την καμπύλη του κορμιού κόντρα στον καταγάλανο ουρανό, με το χρόνο και τον καιρό γραμμένο πάνω στην επιδερμίδα τους, σε κυνηγούν ακόμα τούτα τα ζωντανά μάρμαρα. Κι αν είδαν κίδαν θεομηνίες και καταστροφές, λέει, λασίες και βαρβαρότητες στα χρόνια που εγκαταλείφθηκε η Δήλος, κι ούτε που μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν την αρπαγή του ενός συντρόφου τους, του Λέοντα που φόρτωσαν κάποιοι Βενετσιάνοι το 1716 στο πλοίο τους και τώρα στέκει στον ναύσταθμο της Βενετίας, με ψεύτικο κεφάλι αλλά με σώμα αυθεντικό. Θλίψη μαύρη μέσα στη μουντάδα και το υγρό κλίμα της ιταλικής νύφης των θαλασσών. Πού ο ήλιος και πού το φως του αγιοπελαγίτικο που θερμαίνει και αναδεικνύει τα πέντε περήφανα ζώα που έμειναν στην ιερή Δήλο, να θυμίζουν περιστατικά που θα ήθελες να μην υπάρχουν και να φρουρούν μνήμες ξεχασμένες που ίσως κάποτε αναδυθούν ξανά μέσα από τα κύματα του Αιγαίου. Κοινών των ενδύλω βυρητίων ποσειδονιαστών, εμπόρων και ναυκλήρων και ευδοχέων βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την ταράτσα με τους λέοντες. Οι τέσσερις αναστηλωμένοι δωρικοί κύονες δείχνουν από μακριά το οικοδόμημα που φτιάξαν γύρω στο 110 π.Χ. οι έμποροι, οι πλειοκτήτες, οι ιδιοκτήτες μεγάλων αποθηκών και οι χρηματιστές που είχαν έρθει από τη Βυρητό στη Δήλο και είχαν οργανωθεί σε σύλλογο με προστάτη θεό τον Ποσειδώνα. Το συγκρότημά τους είναι ένα πολυσύνθετο κτίσμα με πολλές και διαφορετικές χρήσεις. Εδώ λειτουργούσαν καταστήματα και τράπεζες, ένας ξενώνας για τους περαστικούς σύρους εμπόρους και μικρές ιδιωτικές κατοικίες για αυτούς που θα έπρεπε να έρχονται πιο συχνά στην κοσμοπολιτική Δήλο, δύο αυλές όπου γίνονταν και οι συγκεντρώσεις των ομοεθνών και πολύ ναίσκοι αφιερωμένοι σε σύρους και Έλληνες θεούς. Το νεόδμητο οικοδόμημα υπέστη σοβαρές ζημιές όταν το 88 π.Χ. ο στόλος του βασιλιά του Πόντου χτύπησε τη Δήλο και μετά από τη δεύτερη μεγάλη επιδρομή εναντίον του νησιού, αυτοί που έκαμαν τα πειρατικά πληρώματα των πλοίων του Αθηνόδωρου του 69 π.Χ., το κοινό των Ποσειδονιαστών της Βυρητού εγκαταλείφθηκε οριστικά. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της Δήλου και η παλιά ιερότητα του νησιού είχαν χαθεί για πάντα. Μεγαλέμποροι και μεταπράτες, χρηματιστές και τραπεζίτες, πλειοκτήτες και καπεταναίοι, ιερείς και αστρολόγοι, πανδόχοι και μάγειροι εγκατέλειψαν το ρημαγμένο νησί και έφυγαν για άλλα διεθνή λιμάνια. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επεκτηνόταν όλο και πιο ανατολικά, όλο και πιο βόρεια, όλο και πιο δυτικά. Κάπου θα βρίσκαν και αυτοί να πάνε. Ήταν η τέταρτη εκπομπή με θέμα το ναυτικό κόσμο του Αιγαίου. Κείμενα, επιτόπου ηχογραφήσεις, μουσική επιμέλεια και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Τεχνική επιμέλεια, Μάκης Μπριμπίλης.